I kan slå op i jeres bibler til Johannes kapitel 2 og vers 13, i det vi kommer til tempelrensningen og sand tilbedelse. Hele formålet med vores liv, det er at tilbede Gud. Det fremgår både af det, som hedder Westminsters korte katekismus, og det fremgår også af for eksempel Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 16, hvor der står, at vi er skabt til ham. Vi er skabt til ham. Så formålet med dit liv, hvis du undrede dig over, hvad det var, er at tilbede Gud. Det er det ypperste formål. Det er grunden til, at vi er skabt. Det er grunden til, at vi er. Og når vi tilbeder ham, så er det, at vi oplever, at vi gør det, som Gud har sat os for, og derfor også fornemmer og føler, at det er det rigtige. Og det er derfor, at tilbedelse i sang og i ordet og i bøn og i fællesskab og i brødsbrydelse og i gode gerninger og hvad vi ellers kan tilbede Gud ved, at det er så opfyldende, det er så virkeligt, og det er langt hen ad vejen så godt. Og det er også derfor, hvis de her ting bliver en byrde for dig, og hvis de her ting bliver forkerte for os, så er det fordi, der er et eller andet, der blokerer. Fordi det er ikke sådan, det skal være. Tilbedelsen skal være sand. Men i det her så evigt brugervenlige samfund, vi lever i, at butikkerne skal helst have døgnåben. Vejene skal der helst ikke være nogen biler på, men vi må godt køre der. Busserne skal gerne være gratis. Skolesystemet, universiteterne gratis. Sygehusvæsenet gratis. Skatten omkring 0, måske 1% kan vi godt regne ud, at vi nok bliver nødt til at give, men helst heller ikke mere. Alle de her ting, vi tænker, alt skal fungere til vores fordel. Alt. At vores aftensmad burde næsten bare være en pille, der smagte af T-bone, som vi kunne spise, så at vi ikke skulle bruge tid på at forberede den. At alt bliver så nemt. Alt bliver så nemt. Jeg tror ikke, Gud har tænkt sig, at tilbedelse skal være svær. Men det skal heller ikke være forbrugervenligt. Tilbedelse skal derimod være både hellig, åndelig og oprigtig. Tilbedelse skal være hellig, åndelig og oprigtig. Og vi er så privilegerede, at i det afsnit, der ligger foran os, der ser vi netop de tre ting. At tilbedelse skal først og fremmest være hellig, vers 13-17. Dernæst så skal tilbedelse være åndelig, vers 18-22. Og endelig vers 23-25, så skal tilbedelse være oprigtig. Lad os først se på, at tilbedelse skal være hellig i vers 13-17 i det. Jeg læser de vers for jer. For jødernes påske nærmede sig, og Jesus drog op til Jerusalem. På tempelpladsen så han dem, der solgte okser, får, duer, og dem, der sad og vekslede penge. Han lavede en pisk af ræb og gjorde dem alle ud fra tempelpladsen, så fårene og okserne. Han spredte vekselerernes mønter og væltede deres bord. Til dem, der solgte duer, sagde han, få det væk herfra. Brug ikke min faders hus som markedsplads. Hans disciple kom i tanke om, at der står skrevet, nidkærhed for dit hus skal fortære mig. Sidste gang, vi var samlet om Johannes, var det til brylluppet i Kana. Og nu et par måneder senere, er Jesus sammen med nogle af sine nyvundne disciple drejet op til Jerusalem. Bemærk, at der i Bibelen altid står op til Jerusalem. I virkeligheden, så var Jesus og disciplene jo nordpå i Galilea, men de drog op til Jerusalem, fordi Jerusalem ligger oppe i højde. Det er sydpå, men det er oppe i højde, så det er altid op til Jerusalem. Påsken var for jøderne den vigtigste fest. Påske betyder på hebraisk forbigang. Fordi det er der, hvor dødsenglen gik forbi deres dør, hvis de havde haft slagtet et lam der i Egypten 1500 år før det her skete. Hvis de havde slagtet et lam og smurt lammets blod på deres dørstolper, så gik dødsenglen forbi. Eller påske. Den gik påske. Og enhver jøde, der var mand og boede i en radius af 25 km fra Jerusalem, var påkrævet at vise sin tilstedeværelse hvert år ved påskehøjtidligheden. Det foregik i slutningen af marts ind til midten af april, eftersom at jødernes kalender ikke er 100% den samme, som vi har, eftersom de gik efter månen og ikke efter solen, så er det lidt forskelligt tidspunkt af året hvert år i forhold til vores kalender. For deres kalender var det altid den 14. Nisan. De fleste jøder forsøgte i det mindste en gang i løbet af deres liv, uanset hvor de boede i verden, uanset hvor de var spredt til at komme til Jerusalem, til påskefesten. Det var for mange drømme. Det er også derfor, at når man sidder til påskemåltiden, og man skåler der sammen, så siger de, næste år i Jerusalem. Næste år i Jerusalem. Historikeren Josefus, som levede omkring 100 efter Kristi fødsel, han beskriver, at på det her tidspunkt, da Jesus levede omkring 30, der slagtede man omkring 200.000 lam til påskehøjtidligheden her. Og eftersom, at der var meningen, der skulle være minimum 10 personer om hvert lam, må vi estimere, at der har været over 2 millioner mennesker i Jerusalem på det her tidspunkt. Det er rigtig, 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 rigtig mange mennesker. Nu kommer jeg jo selv oprindeligt fra Roskildeegn. Roskilde er en by, har i hvert fald været en by på omkring 50.000 mennesker. 50-60.000 mennesker måske. Da jeg var yngre, var den lidt mindre. Hvert eneste år, når den her Roskilde Festival kom. Og nu tror jeg, de er helt op på 100.000, men da jeg var yngre, var det måske også 50-60.000, og fordoblede byens størrelse. Der var mennesker overalt. Det er jo ikke... Nu ved jeg godt, at de mennesker selvfølgelig er pilgrimme på en måde, ligesom de var den her gang i Jerusalem. Men det vil være lidt den samme fornemmelse, at der er de her mennesker overalt, især hvis man er nede i centrum af byen. Der er mennesker alle steder, på gadehjørner, i butikker, og alle prøver at tjene en skilling fra de her tilrejsende, og de bor i telte ude på den her plads, og der er sindssygt mange mennesker. Selvom påskehøjtideligheden er langt fra af en Roskilde Festival, så er det lidt det samme, der sker, fordi hvis der kommer, jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der har boet i Jerusalem på det her tidspunkt, men der har ikke boet en million i forvejen. Det er der ingen tvivl om, at det var slet ikke en så stor by. Men hvis der pludselig kommer næsten 2 millioner tilrejsende, eller hvor mange det nu har været, og mange af dem, eller en del af dem, boede i telte, simpelthen. Blandt andet her i Kidrondalen, som ligger imellem Tempelpladsen og Getsemane her. Mange af dem boede i telte der. Derudover så var det en lov, at hvis du ejede et hus i Jerusalem, så skulle du havde pligt til at tage fremmede eller bekendte, eller i hvert fald tage nogen ind i dit hus, så de kunne bo hos dig under påskefesten. Så på den måde, så var der mennesker overalt. Forestil jer, nu ved jeg godt, at tempelpladsen er stor. Men alle de her mennesker hele tiden, der har været mennesker overalt. Et menneske mylder uden lige. Vi ved, at Jesus i hvert fald 3 gange i løbet af sin tjeneste tog til påskefesten. Vi ved det fra her, fra kapitel 6, vers 4 og kapitel 11, vers 55 af Johannes. Så i hvert fald 3 gange. En del mener, at han nåede at deltage 4 gange i påskehøjtidlighederne. Og det var selvfølgelig i påsken også, at han måtte give sit liv for os ultimativt. Så var det sådan, at påsken jo langt hen ad vejen handler om én ting, udover at spise og drikke, som stort set alle fester handler om. Jeg ved ikke, hvor vi har fået det fra, men det gør de altså. Så handlede påsken i særdeleshed om den her offring, eller offringer. Og det kunne både være, at lad os sige, at du boede langt væk. Det kunne være, at du boede i Alexandria i Egypten. Og du så rejser til Jerusalem, og du endelig kommer derop til Jerusalem. Og du vil takke Gud, fordi din rejse gik godt. Jamen, så kunne det være, at du gik op og sagde, jeg vil lige, og hvis du havde mange penge, hvis du er en rig jøde, jeg vil godt lige ofre en ko. Og så går du op og får ofret en ko. Det vil nok ikke være det typiske. Nærmere vil det være nogle turtelduer, du sagde, blev ofret. Derudover de her 200.000 lam, der skulle både ofres, og blodet skulle bruges, og derefter skulle lammet spises. Alt det foregik i tempelpladsen og områden deromkring. Det var mest af alt et slagtehus, og der har været blod alle steder, altså hvor der måtte være blod. Der har været sindssyge mængder af blod. Så der blev slagtet 200.000 lam, og I skal huske, at dengang havde man altså ikke direkte rindende vand, som vi har i dag, så du kunne ikke bare skylde det væk. Der har været masser af blod. Det har virkelig været et blodigt syn at gå derop. Så meget af det handlede om ofringer. Og det er klart, at en offring, et offerdyr, du kan jo ikke tage et offerdyr og så sige, ligesom den her gode historie med en mand, der har en ko, der får 2 kalve, og han går ind og siger til hustru, ja, oh, wow, vi har fået 2 kalve. Jeg vil dedikere den ene kalv, det skal være Herrens kalv. Så siger hustruen sig, hvilken kalv skal det være? Ja, vi venter og ser, siger han så. Og der går så noget tid, og den ene kalv bliver syg, og har det ikke så godt. Og pludselig en dag, så kommer manden fortvivlet ind til hustruen og siger, ej, ved du, hvad der er sket, hustru? Herrens ko døde i dag. Så at vi altid tager det, der er sygt og langt, og dedikerer til Herren, det er ikke det, der er meningen, og det var heller ikke meningen her ved ofrene. At det, de skulle ofre, det skulle være et sundt, et rask, og vigtigst af alt, et lydefrit dyr. Et rigtig godt dansk ord, som vi elsker at bruge. Lydefrit betyder blot uden fejl, uden lyde, uden fejl. Problemet var, at man havde tempelpoliti, fordi man kan sige, at du kunne sagtens tage et dyr, som du købte 2 kilometer uden for Jerusalem og tog med, og det stadigvæk kunne være lydefrit. Der var bare nogen, der havde opdaget, at hvis du tog tempelpladsen her, og så siger, at det er kun de dyr, som vi har bestemt, der kommer ind her, der er lydefri. Der er helt okay at få med ind. Og det er kun dem, man må bruge, og det er kun dem, man må ofre. Det minder mig næsten om en anden institution, vi har. Vi kalder den lufthavnen. Her står der folk, der sørger for, at hvis du har en ganske almindelig vandflaske med ganske almindelig vand i, så får du den ikke ind. Og selvom de påstår, at det er på grund af terrorisme og alt muligt andet, så er jeg sikker på, at nogle lobbyister har haft en finger med i spillet. For når du så kommer ind på den anden side, så medmindre du direkte styrer ned mod tierbutikken og ved, at du dernede kan få en vand for 10 kroner, så alle andre steder betaler du i størrelsesorden af 25 kroner eller mere for en halv liter vand. Det er røveri for åben gade i sommer, da Lisa og jeg var på ferie. Skulle vi spise derinde, det var det, vi havde planer. Vi købte en pizza, der var en ganske almindelig størrelse pizza. Den var ikke noget specielt, den var ikke noget fantastisk. 100 kroner for den samme pizza, som jeg nede hos min lokale pizzamand vil give 40 kroner for, om det er så på grund af moms og skatter, tolv og sådan noget. Det skal jeg ikke blande mig i. Men priserne er ublu, og der står nogen, der kan tjekke, at du får i hvert fald ikke din medbragte pizza ind. Det ved jeg ikke, om du gør, men det kan være, de spiser den på vejen, hvis de har muligheden for det. men på tempelpladsen, du kunne ikke få lov at ofre et dyr, hvis det var købt uden for tempel. En pris på en due, hvis du gik mere eller mindre i det område, hvor tempelpladsen var og ind, så kostede en due 15 gange mere, end hvis du gik ud i de gængse gader ude i Jerusalem. 15 gange. Det er vanvittigt. Der var en profit, som nu har vi skudt på lufthavnen, som kun... Nå nej, man må ikke skyde i lufthavn, det er rigtigt. Nej, det er selvfølgelig en dum idé. Som kun minder om os nutidens biografer. Det er også et sted, hvor de helst ikke ser, at man tager hverken sin egen sodavand, eller slik, eller noget som helst andet med ind. Og altså, det kan godt være på en restaurant, en sodavand er dyr, men en sodavand bliver først rigtig dyr, når du køber den i en biograf. Og de er så smarte, at de har de her popcorn. De giver masser af salt, så man også ved, at man får noget. Og de dufter rigtig godt, men det er klart, at når man har spist dem, så må man også have en af de her sodavand. Det var så grovt, som noget kunne være. Derudover, så var hver person påkrævet at betale en halv shekel i skat. Man brugte oftest en bestemt mønt, der hed en tempelshekel fra Tyre. Så det var, fordi de blev lavet op i Tyre, op i nuværende Libanon. Og der tog man den her sølvshekel, og den skulle man betale. Problemet var bare, at når du var tilrejsende og kom til templet, jamen, du havde ikke lige en halvshekel fra Tyre i lommen, som du kunne betale for dig selv. Så kan man veksle. Det er jo også fair nok, altså. Og jeg vil da endda gå så langt og sige, jamen fint nok, der er nogle mennesker, der sidder og arbejder, og sådan noget, jamen, hvis de ville tjene en lille bitte skilling på, at nogen vekslede, ja, so be it, ikke? Men den pris, de tog for at veksle til den her mønt, det var det, der svarer til 2 timers arbejdskraft. For at omsætte det til nutidskroner, jamen, de må antage en 2 timers arbejdskraft her i Danmark vil svare til, at du skulle ned og veksle den her halvshekel, som jeg desværre ikke kender den nøjagtige værdi på, men det du skulle betale i vekselgebyr. Hvis jeg gik over på den anden side af gaden her til Danske Bank, så ville jeg betale typisk 30-40 kroner, hvis jeg ikke har en eller anden speciel aftale. Men her, der skulle du betale op mod 100, 200, 300 kroner for at få lov at veksle en mønt. Det er ret mange penge. Forestil dig, at du så skulle bruge et par stykker af dem. At du vil hurtigt kunne bruge en helt dagsløn blot på at veksle til den her tempelskatspenge. Og problemet var, at alt det, du fik uden for portene, det var ikke godt nok. Det var ikke godt nok. Der var altså nogen, der havde fundet ud af, at de kunne tjene styrtende med penge på det her cirkus. Der er et andet sted, jeg tænker på, det var en gang, vi var i Rom, lige uden for Vatikanet. Det var lige ved, at vandpriserne var højere der, end i lufthavnen, for det er klart, masser af tørstige turister. Alle butikker i en omkreds på en kilometer fra Vatikanet, altså vand, det var næsten dyrere end guld der. Det var helt sindssygt. Du kunne lige så godt have købt en parfume og forsøgt at koge spritten af, altså drikke bagefter. Det tror jeg næsten havde været billigere. Og det er klart, at der hvor der er en kæmpe efterspørgsel, som der er her, der er også nogen, der ser sit snit til at tjene penge. Men Jesus kommer til tempelpladsen, og i det græske ligger der det, at han næsten ved et tilfælde ser det her. Det er ikke noget, han har tænkt over, det er ikke sådan, han har styret derhen for at sige, det er det, jeg vil, det er det, jeg gør, men han har set, wow, Det er ikke godt. Det må jeg gøre noget ved. Og han kan godt se, at det ikke er i orden. Så han går hen og finder nogle reb. Og det er jo formodentlig nogle af de reb, der har været brugt til at binde de her dyr, som nu er slagtet og væk. Men han tager nogle reb og binder dem sammen til en eller anden pisk. Ikke en nihalet pisk, som han senere selv blev pisket med, som sagtens kunne være dødelig, men bare nogle reb, der var bundet sammen, som han kunne bruge til at... Ja, hvad vil han bruge dem til? Han ville bruge dem til at få dyrene væk. Han tænkte, så kan de i hvert fald ikke sælge dyrene mere, men han ville også bruge dem til at få de mænd væk, der solgte de her dyr. Så pisken har været brugt som et pressionsmiddel til at få de her forskellige mænd. Måske er der en anden ting, vi lige skal tale om, før vi taler om, hvorfor Jesus gjorde det her, og hvad det er, han gør. Det er, at der er to gange, Jesus han rydder templet. Det her, det er den første gang. Det er i begyndelsen af hans tjeneste. Den anden gang er i slutningen af hans tjeneste. Så det er den første tempelrydning. Vi skal ikke blande den sammen med det, som vi senere læser om, hvor han siger, at min faders hus skal være et bedehus for alle nationerne, men I har gjort det til en røvekugle. Så selvom Jesus gjorde det her i begyndelsen af sin tjeneste, så fattede de det altså ikke helt og gik tilbage igen. Desværre. Den her beretning, den bryder enhver søndagsskoleforestilling om, hvem Jesus er. Når jeg husker tilbage på det, jeg gik i søndagsskole, dengang det ikke var upolitisk korrekt at kalde det noget med skole, der var det billede af Jesus, vi havde, at der var noget flanellograf, hvis I ved, hvad det er, sådan et bræt med sådan noget stofagtigt ting på, som man kunne klistre nogle papirsfigurer. Og de billeder, jeg husker af Jesus, jamen, det var typisk Jesus med en hyrdestav med krogen på og det hele, og så var der nogle små søde lam ved siden af. Ikke? Altså, det var meget sjældent, at der var det her flanellograf, eller hvordan det nu er, man siger det, billede, hvor Jesus han stod med en pisk og slog den efter nogle mænd. Det var ikke det typiske billede, vi blev givet i søndagsskolen. Det var det bare ikke. Fordi det er ikke det billede og det udtryk, at folk de bryder sig om at have af Jesus. John Wesley han skrev et digt, der lød, at Little Jesus, meek and mild, look upon this little child. Lige her er Jesus ikke så mild. Lige her ser han ikke på et lille barn. Vi ser ham også senere tage sig af børn og alt muligt andet. Men her, der gør Jesus noget, som for rigtig, rigtig mange mennesker og rigtig, rigtig mange kristne er uventet. Det er ikke sådan, vi forestiller os ham. Men ved I hvorfor? Det er, fordi vores forestilling er forkert. Det er, fordi vi har skabt vores egen Gud. Det er, fordi vi har taget Jesus og formet ham, som vi godt kunne tænke om han var. Men han er den flinke Jesus, der siger alt godt, og der elsker os, og der er kærlighed. Ja. Men han er også den, der tager de, der på tempelpladsen sælger til overpris og jæver dem ud derfra. Her ser vi, hvem han i virkeligheden er. Jesus ønskede ikke, at folk skulle tjene en ublu profit på andres tilbedelse. Jeg har masser af gange oplevet, at folk har taget penge for at komme ind til et eller andet engagement, hvor vi kan høre Guds ord. Hvad? Hvordan kan man tage penge for at måtte lytte til Guds ord? Det må ikke være nødvendigt. Det er fint nok, hvis der er noget mad involveret, eller et eller andet, som har en normal omkostning, at man tager nogle penge for det. Det er ikke det, vi snakker om. Men penge for at lytte til Guds ord. Det er også derfor, på vores konference har vi altid sat en ære i, at det er fint nok maden og sorter, det koster et eller andet. Men de der dagsgæster, der blot vil komme forbi og lytte, de betaler ingenting. Ingenting, selvfølgelig ikke. Jesus, han vil simpelthen ikke finde sig i det her, og han siger, at sådan skal det ikke være i min faders hus. I min faders hus må det ikke være sådan her. Ved han siger det, så siger han, at han er Guds søn. Og disciplerne, de lærer samtidig noget af det her. Fordi de kommer i tanke om, at der står skrevet, nidkærhed for dit hus skal fortære mig. Igen, nidkærhed er ikke et af de ord, som vi bruger voldsomt meget i vores normale talesprog. Jeg gør i hvert fald ikke. Men nidkærhed på dansk betyder en brændende, heftig iver, at man er begrænset og har en fanatisk viden for noget. Eller virken for noget. Virken, ikke viden. Virken for noget. Men man altså virkelig brænder for en sag. Det er at være nidkær på dansk. Det græske ord er meget det samme, men det kan defineres som at være positivt og intenst interesseret i noget. Så det er jo selvfølgelig nok den sidste, vi først og fremmest skal vælge som vores definition. Men uanset om det er den ene eller den anden, så står der altså, nidkærhed for dit hus skal fortære. Hvor står det? Det står i salme 69, vers 10. Så de her disciple, intet anende og dumme, som de var i manges øjne, de kunne altså huske salme 69, vers 10. Jeg ved ikke, om du kan huske salme 69, vers 9 eller 11 eller 10 for den sags skyld, men det kunne de. De siger, nidkærhed for dit hus skal fortære. I dag har vi ikke længere noget tempel. Og dog. Fordi 1. Korintherbrev, kapitel 3, vers 16, fortæller os, at du er Guds tempel. Os som kirken er Guds tempel. Fordi at Jesus bor i os. Fordi at Helligånden har taget sæde i vores hjerte. Men vi som kirke, ikke bare os lokalt, men kirken globalt, har glemt Guds hellighed. For sand tilbedelse, venner, skal være hellig. Sand tilbedelse skal være der, hvor at vi åndeligt set tager vores sandaler af, fordi vi er på hellig grund. Som Moses oplevede det i 2. Mosebog, kapitel 3. Der hvor vi kommer til Gud, velvidende om, at han er Gud. Sand tilbedelse er der, hvor at vi begynder at brænde af nidkærhed. For hans hellighed. For at folk ikke skal udnytte andre. For at penge ikke bliver et faktum i Guds rige. Penge er en fantastisk tjener, men en elendig mester. Eller en elendig herre. Det skal ikke være pengene, vi tjener, men pengene, de kan få lov til at tjene os. Og vi kan bruge dem. Og hvor er det forfærdeligt der, hvor at kirker og menigheder begynder at stå og brede. Vi har brug for penge. Giv os penge. Kom med flere penge. Gud er ikke gået bankerot. Som der står, så ejer han køerne, eller hvad hedder det, kvædet på de 10.000 bakker. Og som Corrie ten Boom udtrykte, hvis jeg har behov for noget, så sælger Gud bare en ko. Så skal jeg nok få de penge, jeg behøver. Gud skal nok tage hånd om os. Gud har styr på økonomi. Langt bedre, end nogen af os har det. Lad være med at lade folk i Guds rige udnytte jer. Dem der skriver, at hvis du ikke giver penge til vores organisation, så kan den desværre ikke fortsætte og må lukke ned. Det er noget, Gud bestemmer. Det er da ikke noget, mennesker bestemmer. Fordi der er nogen, der ikke giver nogen penge, tror ikke Gud, han kan sende dem en, nu kan man ikke sige check, men en bankoverførsel på 1 million eller 10 millioner, hvis de har brug for det. Han ejer kvædet på de 10.000 bakker. Hvor er din nidkærhed for Guds tempel? Hvor er min nidkærhed for Guds tempel? Brænder du for kirken? Brænder du for Guds hellighed? Brænder du for at se ham ophøjet? For at se ham mere i dit liv? Brænder du for at komme til Guds tjeneste, komme til bibelstudie, for at tjene Gud? Eller er det noget, vi gør af sur pligt? Prøv at tænk på, hvis vi kunne have den her nidkærhed for Guds rige, for kirken, for templet. Prøv at tænk på en forskel, det vil gøre i dit eget liv, i din families liv, din venners liv. Jeg vil endda sige i den her bys liv. Nidkærhed for Guds hus. Herre, giv mig det, bære. Herre, giv mig den her nidkærhed. Jeg behøver den. Jeg behøver den. Jeg behøver ikke sige, om du behøver den. Det må du afgøre med dig selv. For det andet skal tilbedelse være åndelig. I vers 18-22. Jøderne sagde der til ham, hvilket tegn viser du, siden du gør det. Jesus svarede dem, rev dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på 3 dage. Da sagde jøderne, dette tempel er der bygget på i 46 år, så vil du rejse igen på 3 dage. Men det tempel, han talte om, var hans legeme, og siden han var opstået fra de døde, kom hans disciple i tanke om, at han havde sagt det, og de troede skriften af det ord, Jesus havde sagt. Så for det andet skal tilbedelse være åndelig. Nu er det sådan, at jøder ved vi fra 1. Korinther 1:22, de søger altid efter et tegn. Jøder kan åbenbart godt lide tegn. De kan altså godt lide et eller andet mirakel, et eller andet under på, at det er Gud, der gør det her. Derudover tror jeg, at det her tempelpoliti og de her sadukæer og farisæer, hvem der ellers måtte have været til stede på det tidspunkt, at de muligvis har tænkt på Malakias kapitel 3, vers 1. I Malakias 3:1, der står, se, jeg sender min engel, han skal bane vejen for Johannes døber. Herren, som I søger, kommer med et til sit tempel. Pagtsenglen, som I længes efter, kom, siger herskers herre. Det er meget muligt, alt det her taler om Jesu genkomst. Men uanset hvad, har de garanteret tænkt på, at Herren kommer til sit tempel. Fordi det var ikke normalt, at en 30-årig mand lavede en pisk og gik ind og prøvede på at ødelægge den forretning, som kørte ret godt. Det var ikke noget, der var særlig velanset. Og væltede borgere, og jeg ved ikke hvad. Så de siger, vi vil have et tegn, vi vil have et tegn på det, du gør, at du er den rigtige. Han siger, men det eneste tegn, I får, det er det tegn, at jeg skal genopstå. Han siger, det er bare ikke helt så klart til dem, som vi sidder og forstår det. At se det i retroperspektiv. Han gør det en anden gang. Der kalder han det Jonas-tegnet. Det går nok senere i sin tjeneste. Så siger han, det eneste tegn, I skal få, det er Jonas-tegnet. Jonas-tegnet er også, at ligesom Jonas var i valen 3 dage og 3 nætter, sådan skal jeg også være i jordens skød 3 dage og 3 nætter. Og derefter vil jeg genopstå. Igen, det er ikke tydeligt for dem. Og her siger han, rive det her tempel ned, og så vil jeg, ikke mærke til det, Jesus selv, rejse det igen på 3 dage, efter 3 dage. I opstandelsen var det både Fader, Søn og Helligånd, der oprejste Jesus fra de døde. Jeg kan godt forstå, at de i situationstegn, stakkels, sadukæer og farisæer, hvem der ellers må have stået her, var forvirret. Jeg tror heller ikke, vi havde forstået det. Vi vil godt sige, at vi havde forstået det. Jeg tror, at vi har åndelig indsigt til at forstå det. Men overvej, at Jesus står på tempelpladsen ved siden af templet og siger, jeg vil rive det her tempel ned og rejse det igen på 3 dage. Selvfølgelig vil de misforstå det. Sådan er det. Det gør man jo. Det gør man jo. De siger så, ja, men vi har bygget i 46 år på det her tempel. Det betyder, at der var jo flere templer. Der var Salomon bygget et tempel i omkring år og 950 omkring før Kristus, og det tempel blev smadret i år 586-87, lidt afhængig af hvem man spørger, før Kristus, af Nebukadnesar. Og så omkring 100 år senere står der et nyt tempel. Men det tempel havde ikke den samme herlighed og så videre. Men Herodes i år 19 før Kristus begynder at genopbygge og restaurere templet, og i særdeleshed tempelpladsen. Så den tempelplads, vi ser i dag i Jerusalem, det er den tempelplads, uden selve templet, som nu er smadret, men selve tempelpladsen er den tempelplads, som Herodes restaurerede langt hen ad vejen. Det begyndte han på i år 19, og 46 år senere er år 27 efter Kristus. Så det er her. Så de har været i gang i 46 år. Det er noget med, at de fortsatte yderligere noget i samme stil. De blev ved i mange, mange år at restaurere på det her tempel, og ironisk nok blev det så revet ned og ødelagt i år 70 efter Kristus. Men hvad er det, de gør? Hvad er det, de gør? De siger, at det er det her fysiske tempel, og han kan rive det ned og bygge det, og 46 år. De fokuserer på det fysiske, i stedet for på det åndelige. Og når jeg siger, at vi så sikkert vil have misforstået, så er det fordi, at du og jeg gør det samme så ofte. Vi fokuserer på det fysiske, i stedet for på det åndelige. Hvis du ikke tror, det passer, så tænk over, om du har kigget rundt i dag og se, hvor mange mennesker er vi. Ikke vildt mange, men det er fysisk. Hvis du kunne have et åndeligt Superman-blik, hvor du kunne se igennem ting og alt det her, og kunne se ind i vores hjerter og se, om Gud gør noget i vores hjerter. Det er der, du vil virkelig kunne se, om det her var en mål med Guds øjne, god gudstjeneste. Det er ikke på antallet af mennesker, det er det fysiske, men det er på, om Gud gør noget åndeligt i vores hjerter. Sand tilbedelse, venner, er åndelig. Sand tilbedelse er åndelig, og hvis du tror min ord, så se i kapitel 4, vers 23, som vi på et eller andet tidspunkt, hvis Jesus ikke når at komme igen, når til, hvor Jesus siger i vers 23, kapitel 4, men der kommer en time, ja, den er nu, at de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og i sandhed, for det er sådan tilbedere, faderen vil have. Faderen vil have tilbedere, der tilbeder i ånd og i sandhed. Sand tilbedelse er åndelig. Lad være med at fokusere på det fysiske. Lad være med at fokusere på rammerne omkring os. Betyder rammerne noget? Ja, en lille bitte smule. Men ikke i forhold til Guds rige. Intet. Intet. Så betyder det intet. For sand tilbedelse er åndelig. Ikke fysisk. Der er en anden pointe her, som ikke har noget med det, som vi generelt set er ved at se på at gøre, men jeg synes, den er så god, så jeg alligevel vil tage den med. Det er, at efter, prøv at lægge mærke til vers 21, at efter han var opstået for de døde, kom hans disciple i tanke om, at han havde sagt det, at de troede skriften og det ord, Jesus havde sagt. På det tidspunkt, da Jesus siger det her i år 27, eller præcis hvad år det nu måtte have været, der fattede de det ikke. Men 3 år senere, så forstod. Og det kan godt være, at du tænker, jeg har vidnet for den her person, fortalt den her person om Jesus, men de fatter ingenting. Men det kan være om 2 år, 3 år eller 20 år, at de pludselig forstår. Og så til sidst, så skal tilbedelse være oprigtig, vers 23-25. Mens Jesus var i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn ved at se de tegn, han gjorde. Men selv betroede Jesus sig ikke til dem, fordi han kendte alle, og fordi han ikke havde behov for, at nogen skulle vidne om mennesket, for han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket. Vi ved jo, at Matthæus, han viser os Jesus som konge. Markus, han ønsker at vise os Jesus som en tjener. Og Lukas ønsker at vise os Jesus som en menneske. Men Johannes ønsker, at vi skal se, at Jesus, han er Gud. Det var det, vi så den første gang, da vi var i Johannes evangeliet, og da vi også så lidt på kapitel 20, vers 30 og 31. Og her står der i kapitel 2, vers 23, at han gjorde mange andre tegn. Og jeg med min nysgerrighed kan jo godt vide, hvad de her tegn var. Kan jeg vide, hvad Jesus gik rundt og helbredte nogen, eller smadrede han flere ting, eller hvad var de tegn, han gjorde? Det får vi ikke at vide. Fordi Johannes fokuserer kun på de tegn, der viser os direkte, at Jesus er Gud. I lignelsen om sædemanden i Matthæus kapitel 13, der ved vi, at der kan sædemanden tage sæden og så på forskellige typer af jord. Og noget af den jord, det er klippegrund, hvor at der er klippe nedenunder, og så ligger der måske en lille bitte smule jord. Og det her såsæd, det slår rod, men fordi der er klippegrund, så vokser det ikke op. Og Jesus forklarer, at det er de, der med glæde hører ord. Men efter ret kort tid, så interesserer det dem ikke. Og det er nøjagtigt det, der skete i den her påske. At der var nogen, der med glæde hører ord. Yes, åh, Jesus og tegner. Wow, det er bare for fedt. Men da Jesus havde vendt sit ansigt tilbage mod Galilea og gik tilbage dertil, så havde de glemt det. Heldigvis, eller nu er det sådan, at Jesus, han vidste, hvad der boede i de her mennesker. Han kendte deres hjerter. Og han vidste, at de ikke var oprigtige. For Jesus, han ønsker, at vores tilbedelse skal være oprigtig. Han ønsker ikke, at vi bare skal give udtryk for, ja, det er fedt, man at studere Bibelen, men egentlig så keder det også grænseløst. Lad os være oprigtige. Ellers så er vi det, som Bibelen beskriver som en hykler. En hykler, det kommer fra et græsk ord, der hedder hypokritos. En hypokritos, det var en skuespiller. Og skuespillerne, den måde, som de klædte om på, den måde, som de viste, at de var nogle andre, end de var, det var ved at have masker. Et med et glad ansigt, et med et surt ansigt, et med et vredt ansigt. Og de her masker gjorde, at de kunne udvise noget anderledes, end det de var. Fordi selv hvis skuespilleren kunne sagtens være glad og i godt humør, men hvis han holdt et ansigt op foran, altså en maske op foran sit ansigt, der så sur ud, jamen, så så det ud til, at han var sur og så videre. Det var en hypokritos, en der udgiver sig for at være noget andet, end han er. Og det er også det, de her mennesker var. De siger, åh her mand, det er nogle fantastiske tegn, og vi tror på dig. Men Jesus vidste, hvad der boede i deres hjerter. Jesus vidste, hvad der boede i deres hjerter. Hvis det er sandt, som jeg siger, som Bibelen siger, at det ypperste formål med livet er at tilbe Gud. Og nu ved vi, at den her tilbedelse skal være hellig, og den skal være åndelig, og den skal være oprigtig. Hvordan rent praktisk har du så tænkt dig at gøre noget ved det her? For du ved jo nu, at Gud ser dit hjerte. 1. Samuel 16:7, at Gud ser på hjertet. Gud ser på dit hjerte. Han ved nøjagtigt, hvad du tænker nu. Han ved nøjagtigt, om du tænker, bare han snart holdt sin mund. Om du tænker mere på frokost, end på Guds ord. Nu tænker jeg alle sammen på frokost, fordi jeg nævnte det. Gud kender vores hjerte. Han kender mit hjerte. Han ved godt, når jeg åbner Bibelen, bare for at læse af religiøs pligt. Men han ved også, når jeg åbner Bibelen, fordi jeg ved, at det er Guds ord, og jeg har lyst til at være sammen med ham. Gud ved det altså. Han ved også, når du forsøger at gøre din tilbedelse uhellig. Når du enten vil tage penge for et eller andet, du ikke bør tage penge for, eller du gør tilbedelsen uhellig på en anden måde. Ved ved den måde, som du tror, at det er fornuftigt at synge på, eller bede på, eller gøre et eller andet. Han ved det altså. Men han ønsker. Han ønsker, at din tilbedelse skal være både hellig, at den skal være åndelig, og den skal være oprigtig. Husk nu, hvem det er, vi har med at gøre. Det er Gud. Den eneste sande, den levende, skabende, alt opholdende, almægtige Gud. Opretholdende hedder det vel ret beset. Men det er ham, vi har med at gøre. Lad os tilbe ham helligt. Lad os tilbe ham åndeligt. Og lad os også tilbe ham oprigtigt. Lad os bede sig. Jesus, tak at du lærer os det her, dit ord. Tak at vores glansbillede og vores at vores glansbillede af dig bliver knust og nedbrudt. Og vi kan få lov til at se, hvem du virkelig er. Og hvad du ønsker af os her. Jeg ved godt, at det er hårde ord, men det er nødvendige ord. Hjælp os her. Tag en tilbedelse, der er som det, vi har talt om i dag.